Vítejte v roce 2004, kde Andrej Arlovsky vyhrává zápasy a zápasníci odklepávají leglocky. Ahoj, máme tady 39. díl Kaleidoskopu MMA. A na začátek bych se vás chtěla zeptat, jestli to máte taky tak, že čím máte více volného času, nebo celkově čím víc času máte na určitý úkol, tak tím větší máte problém s tím ho splnit. Protože já když si vzpomenu na to, jak jsem několikrát v lednu a únoru vstávala v 5 hodin ráno, abych stihla nahrát včas podcast a porovnám to s tím člověkem, kterým jsem teď v poslední chvíli, kdy vlastně mám téměř 24 hodin denně na to ten podcast připravit a nahrát, můžu to udělat úplně kdykoliv, tak to odkládám na úplně poslední chvíli a potom samozřejmě nestíhám. A vlastně i proto toho teďka mám v téhle epizodě hodně co říct. Pro fanoušky UFC napěchovaný týden se 3 turnaji začal v sobotu s UFC 249 a před zápasy tohoto turnaje překvapivě na ESPN sledovalo méně diváků než předchozí UFC 248, zhruba o 500 000 méně diváků. To samozřejmě začalo debaty o tom, zda byl prodej následné pay-per-view karty tak úspěšný, jak UFC prohlašuje. Pokud bych se měl vrátit ještě k té kartě, tak na ní Tony Ferguson přišel o sérii 12 výher v zápase o prozatímní titul a podobně na tom byl i Max Holloway, který před rokem přišel o šňůru 13 vítězství a shodou náhod také v zápase o prozatímní titul ve stejné váhové kategorii v lehké váze. A nevím, jestli věříte na náhody, ale já v tomhle ohledu snad i jo. Vítěz zápasu Justin Gaethje se po několika letech pak dočkal i zájmu člověka, na kterého si dlouho brousil zuby, a tím nemyslím nikoho jiného než Conora McGregora. Ten dlouhé měsíce dělal, že Justin vůbec neexistuje, ale před minulou sobotu najednou Justin měl něco, co Conor chce, a najednou je pro něj zajímavým soupeřem. Ale pojďme dál. Středa 13. května, turnaj Smith vs. Teixeira. Chase Sherman svůj návrat do UFC pečetí výhrou na začátku druhého kola a pocity přirovnává situaci, kdy si objednáš 10 kousků křídel a dostaneš jich 11. No a DC mu se vedle něj u mikrofonu zbíhají sliny. Ve druhém kole ukončil svůj zápas i Brian Kelleher, kterého jeho krystaly mimo výhry a dalšího skalpu talentu z Contender Series dostali i k dalšímu bonusu za výkon večera. Ale to musíte vedle těch náhod, jako s Fergusonem a Hollowayem, věřit i na krystaly. No, po zápase Kelleher vyzval svérazným způsobem Shona O'Malleyho a taky Reebok, protože když může mít Bryce Mitchell maskáčové kraťasy, tak chce Brian mít své batikované. Omar Moraes si udržel neporazitelnost, posunul se už na 10-0 a mimo výhry si ze zápasu odnesl i kus nohy soupeře Beníteze. A na ESPN si se záběry Benítezova katu na noze rozhodně nebrali servítky a diváci s velkou obrazovkou tak viděli jeho holení kost v nadživotní velikosti. Určitě lepší pohled než na pitevně. Výhru si připsala i Cijara Oybanks, která bez větších potíží porazila Saru Moraes. V zápase, který ve zkratce popisuje celou jeho kariéru, nenechal Michael Johnson v prvním kole Moisese ani si škrtnout, aby ho pak soupeř ukončil rychlou submisí na začátku druhého kola. Thiago Moises byl nejdřív dole, pak nahoře a pak zase dole, to když na zemi nasazoval Jonesovi ten ankle lock, tak po zápase vyzval Anthonyho Pettise a přidal se tak na seznam zájemců o zápase s vítězem z minulé soboty, nebo té předchozí soboty. Výhru jako ze starých časů si připsal i Andrej Arlovsky, který na body porazil nováčka Lince, a v zajímavém duelu se utkali i Ricky Simon a Ray Borg, kde Borg sice tahal za kratší konec, ale jednoho rozhodčího to nezastavilo od toho, aby zápas nabodoval pro něj. Drew Dober na konci druhého kola ukončil Alexandra Hernandeze a nahradil ho tak v top 15 lehkých vah. Dobrý výkon předvedl i Owinson Pro, který sice nestačil na Bena Rottwella ve svém debutu v těžké váze, ale na rozdíl od jiných těžkých vah si do klece přinesl svou, nevím jak to jinak říct než atletičnost. Měl výborný pohyb, hodně útočil kopy a určitě tenhle zápas nabízí otázku, jestli chceme vidět další zápasy mezi polotěžkými a těžkými vahami, a tím zrovna nemám na mysli Jones s Francisem. Hlavní zápas středeční karty přinesl hodně kontroverzí. Doteď se hodně diskutuje o tom, zda měl Roch Smitha zápas zastavit dříve, než to pak udělal rozhodčí Jason Herzog, který se v průběhu týdne za dřívější neukončení zápasu omluvil. Co se týká toho zápasu, tak v podstatě od chvíle, kdy v půlce druhého kola začalo Teixeirovi otékat oko, tak nedal Glover soupeři ani chvíli na vydechnutí. Smithon chudák plival zuby a když na začátku pátého kola přišel konec zápasu, tak to pro něj bylo trochu jako vysvobození. Pravda je ale taková, že Smith celý zápas přece jenom se snažil stále v tom zápase být a na jednu stranu lze pochopit, proč to rozhodčí nezastavil. Ze zápasu si Smith odnesl zlomený nos, zlomenou očnici, dva zuby v kapse a pomožděný obličej. Výsledek tohoto zápasu pak přinesl dvě zprávy. První, že Teixeira má ve 40 letech teď 4 výhry v řadě, což je v polotěžké váze velký úspěch a Dana White by ho rád viděl v zápase s Dominikem Reyesem o možnost druhého zápasu s Johnem Jonesem. A po výkonu v posledním zápase asi nikdo nemůže pochybovat, že by Glover neměl opravdu na to mlátit lidi až do 50. No a ta druhá zpráva je taková, že se v Dominiku Cruzovi nejspíš uvařila krev, protože na rozdíl od něj dostal Smith v problémech na návrat do zápasu víc než 2 kola. Jo a ještě jedna věc, Ricky Simon se nechá slyšet, že rozhodčí Keith Peterson ve středu hezky voněl. Potom v pátek se děly na váze šílené věci, ale o tom jsem už mluvila v minulé epizodě. Nakonec se Faber ani Vettori nepředstavili a do zápasu nezasáhli. Kdo se ale na sobotním turnaji Overeem versus Harris představil, byl Rodrigo Nascimento, přemožitel Michala Martinka z Contender Series. Ten před svým debutem sebevědomě prohlašoval, že svého soupeře uškrtí, jen neví, jakou technikou to bude. No nakonec to byl v uvozovkách obyčejný rear naked choke. A po zápase se pak Brazilec, který už to má teď v těžké váze 8-0, nechal slyšet, že plán v zápase byl dostat soupeře na zem a čekat, až udělá chybu, kterou potom využije. Nascimento má totiž široký arzenál zbraní a když, a doslovně ho cituji, když netrénuješ jiu-jitsu, tak zemřeš. Nevím, jestli to je zrovna vhodný způsob, jak naplnit tělo cvičny, ale pro příštího soupeře určitě jasný vzkaz. Brazilské jiu-jitsu rozhodně trénuje i Courtney Casey, která v prvním kole při armbaru nejspíše zlomila ruku soupeřce Romero Borele a ukázala, že se i po hodně špatném schazování dokáže v zápase ukázat v nejlepším světle. Otázkou už pak jen zůstává, jestli zůstane v muší váze nebo se vrátí zpátky do slámové. Velmi těsný zápas Landwehra s Alkincem vzal oktagon krví Alkince a Nate Landwehr nakonec vyhrál na body a pak se na mikrofonu snažil už ani nevím o co, ale byla to celku komedie. Landwehr celý zápas mluvil se všemi okolo, včetně Dana Whitea. No a pojďme dál. Na body skončil i zápas mezi Gigou Chikadze a Arvinem Riverou. V něm byl Gruziec, jak se dalo předpokládat, větší, protože soupeř, který vzal zápas necelé 2 dny předem, je zvyklý chodit o váhu níže a Chikadze tak byl viditelně větší i delší. Rivera ale ukázal velké srdce a věřím, že bude zajímavým přírůstkem do bantamové divize. Chikadze po výhře projevil zájem o turnaj UFC v jeho rodné Gruzii a zároveň vyzval Esna Barbozu, který porazil jeho tréninkového parťáka Binila Dariusha. A upřímně zápas těchto dvou špičkových postojářů bych si klidně nechala líbit. V dalších zápasech pak Kevin Holland přejel Anthony Hernandeze, když soupeře ukončil hned na začátku zápasu. Jenom začátek druhého kola pak viděl Matt Brown, který prohrál s dalším neporaženým zápasníkem na kartě, Miguelem Baezou, který ze zápasu odešel se skóre 9-0. V zápase Marlona Vary se Songem Yadongem došlo k první ze série kontroverzních rozhodnutí, které byly na téhle kartě. Vera, dá se říci, celý zápas ovládal, ale zápas u bodových rozhodčích prohrál. Ještě se k Čitoverovi dostanu za chvilku. Co ho ale může těšit je, že ten zápas byl o váhu výše, takže s troškou manipulací s fakty se může příště pokusit navázat na tu svoji sérii výher v bantamové váze. No a vítěze Jedonga potom vyzval Merab Dvališvili. Zápas Krištofa Jotka s Erikem Andersem byl pro polského zápasníka tak jasný, že tomu nemohli odporovat ani bodoví rozhodčí a Jirko si tak připsal 9. výhru v UFC a posunul se do top 15 ve střední váze. Tu výhru oslavil i breakdancem, protože Jotko je tanečník nebo bývalý tanečník. No každopádně se tam vymáchal v té krvi Alkince, která tam byla od začátku večera. Určitě si pamatujete, jak Aldo přešel po sérii porážek do nižší váhy, do bantamové váhy a v zápase, kdyby nikdo nemohl nic namítat proti jeho vítězství, pak prohrál, tak podobné pocity musel prožívat Edson Barboza, který údajně šel o váhu níže, protože v lehké váze byla nuda, ale mám takové tušení, že spíš než nuda byly impulzem jeho poslední prohry. No, moc si ale nepomohl. A přestože v tuhle chvíli všichni mají v paměti, že Barboza byl v zápase lepší než soupeř, ale za pár měsíců to bude jenom jedna z jeho dalších porážek, konkrétně teď třetí v řadě. A pro Edsona muselo být slyšet rozhodnutí bodových pro soupeře strašné, tím spíš, že kousek od něj stál s mikrofonem Paul Felder, který ho v minulém zápase porazil, ale také to vítězství Feldera nebylo neprůstřelné, ale lze argumentovat, že Barboza vyhrál. Dost ale o poraženém a pojďme si říct pár slov k vítězi. Dan Ike se posunul na 11. místo žebříčku pérové váhy a v rozhovoru vyzval všechny ty Stevense, Katary a Zombie ze špičky téhle váhové kategorie. Ike má momentálně 6 výher v řadě, stejně jako šampion Volkanovsky nebo Zabit Magomed Šaripov. Poslední dva sobotní zápasy pak nabízely možnost doplnění příběhu, ale úplně to nevyšlo podle představ. Angela Hill prohrála s Cody Gadejou, opět spíš asi jen u bodových rozhodčí než v zápase a mimo to, že ji rozhodčí obrali o vítězství, tak ji pak nenechali ani koupit si pivo, protože na Floridě se po půlnoci nesmí prodávat alkohol nebo co. A to Hill údajně naštvalo stejně jako to, že ten zápas prohrála. Hill se navíc po zápase v zákulisí potkala s Marlonem Verou a či to jí říkal, že podle něj ten zápas vyhrála a gratuloval jí, načež Angela mu taky pogratulovala k výhře v zápasu, který sledovala v šatně a viděla ho téměř celý, ale neznala to konečné rozhodnutí. Či to pak odešel a trenér říkal Angele, že zápas nevyhrál, a ona vlastně v tu chvíli si uvědomila, že kdyby věděla, že to rozhodčí budou takhle kazit, i když ona teda neřekla kazit, ona to řekla trošku víc eufemicky, tak by pak u svého zápasu nebyla tak překvapená, když slyšela split decision a nakonec i výhru soupeřky. V hlavním zápase pak Walt Harris vypadal hodně dobře a v prvním kole nastoupil na Overeema, nicméně ten si zrovna v sobotu asi půjčil bradu od Honzy Janky, který si nejspíš myslel, že ji ten večer nebude potřebovat, nebo nevím. Nicméně Alistair přečkal první kolo a ve druhém vzal Harrise na zem, kde ho nakonec i ukončil. Mimochodem jedině v těžké, no možná i v polotěžké váze, se vám stane, že vezmete na zem soupeře a on absolutně neví, co se děje. Čímž se vracíme k tomu vyjádření na Cementa ze začátku turnaje. Overeem tak v předvečer svých 40. narozenin získal další vítězství a jsem sama zvědavá, s kým se v oktagonu pak potká příště. Pro Walta Harrise byl zápas pochopitelně velkým zklamáním, ale nebojím se, že by se nevrátil ještě v lepší formě. Možná, když v příštím turnaji nebude tolik zaměřený na jeho osobní tragédii, tak bude mít větší možnost soustředit se opravdu na svůj výkon a nebude muset se tolik věnovat otázkám, které ho, ať chcete nebo ne, určitě rozptylovali. To by bylo k proběhnuvším turnajím a teď několika novinkám. Pro turnaj 30. května byl oficiálně potvrzen zápas Tyrona Woodleyho s Gilbertem Burnsem. O tom zápase se mluvilo už dlouho, ale podpis na papíře z obou stran přistál až teď 19. května. Turnaj by se měl nakonec konat v UFC Apexu v Las Vegas, přestože minulý týden Dana White na tiskové konferenci prohlásil, že tam to určitě nebude. Otázka je taky, kdo se na tom turnaji představí, protože už je příští týden a zatím je tam mimo hlavního zápasu potvrzena je trojice dalších soubojů. Mackenzie Dern s Hannah Cyphers, Jim Hall Hill s Chrisnem Abreu a Blago Ivanov by se měl potkat s Augustem Sakajem. Zápas Marie Agapovy s Melisou Gato by se měl nadále konat 13. června. Nebude to však v kazajské Astaně, jak bylo původně domluveno na tenhle termín. Agapova je zástupce právě Kazachstánu a měla se tak představit na domácí půdě. Oznámeny byly i další ženské zápasy pro příští měsíc. Roxanne Modafferi a Lauren Murphy mají domluvený zápas na 20. června a o týden později by se pak měli potkat Sarah McMahon s Aspen Ladd. Ani pro jeden z těchto zápasů není jistá lokalita. Abdulmanap Nurmagomedov, otec šampiona lehké váhy Khabiba Nurmagomedova a zároveň trenér mnoha nejen dagestánských zápasníků, je nadále v kritickém stavu způsobeným nákazou koronavirem, jak v tomto týdnu potvrdil sám Khabib. Kevin Randleman, bývalý šampion těžké váhy, bude in memoriam uveden do síně slávy UFC. Santiago Ponzinibbio vyzval Rafaela dos Anjose, takže to vypadá, že je po dlouhé pauze připravený vrátit se zpět do akce a navázat po roce a půl pauzy na sérii 7 výher. Jo a Dillon Dennis vyzval Islama Makhachova. Daniel Cormier volá potom, aby byl Stipe Miocic zbaven titulu šampiona a uvidíme, jestli stejný metr použije i na svého parťáka Khabiba, který zápasal jen o pár týdnů později než naposledy Miocic a minimálně další čtvrt roku, ne-li déle, se vzhledem k situaci a i vzhledem ke stavu jeho otce určitě v oktagonu neukáže. UFC komentátor Joe Rogan podepsal exkluzivní smlouvu se Spotify a od konce tohoto roku bude jeho podcast Joe Rogan Experience dostupný pouze na zmíněné platformě, ale nemusíte se bát, Kaleidoskop MMA najdete i nadále na všech možných podcastových platformách, aspoň teda do chvíle, než mi taky někdo nabídne 100 milionů dolarů. Pro červnové termíny turnaju se mimo těch zápasů, které jsem už zmínila, začínají podle zpráv médií rýsovat i zajímavé zápasy. Shane Burgos vs. Josh Emmett, Lyman Good vs. Bilal Muhammad, Chase Hooper, což je ten falešný syn Bena Askrena, by se měl potkat s Alexem Caceresem, anebo by měl proběhnout zápas Aljamaina Sterlinga s Corym Sandhagenem, který by ale neměl být o titul šampiona bantamové váhy. A kdybych tedy měla takový ten bučící zvuk, tak to teďka tady bude aspoň 5 minut v kuse bučet. Myslím, že pro tuhle epizodu už by to stačilo. Příští týden nás čeká jubilejní 40. epizoda podcastu, u které se na vás budu těšit. Určitě můžete sledovat Kaleidoskop MMA na Instagramu, můžete je sdílet a označovat mě, můžete tam posílat dotazy, které pak třeba rozeberu i tady v podcastu. Můžete sledovat i Needing Art, autora loga našeho podcastu. Odkazy na mě i na něj najdete vždycky v popisku epizody. A já se tedy loučím, mějte se hezky a ahoj.